aktuelnosti.
Sedamnaest časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, dobrodošli na talas Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja mi se izdvajamo. Nakon jučerašnje sjednice Savjeta bezbjednosti UN-a jasno da BiH više nema visokog predstavnika, izjavio Dodik. Vlada Srpske usvojila odluku o ograničavanju marže na osnovne životne namirnice. Srpski ministri glasali protiv svih tačaka dnevnog reda Savjeta ministara. Republika Srpska će se naći mehanizam da tuži Kristijana Šmita za lažno predstavljanje, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je naglasio da je Savjet bezbjednosti bio na strani međunarodnog prava i da, kako kaže, Srpska nije pobjedila u Savjetu bezbjednosti UN-a, nego da je, kako ističe, zadovoljan što je na tom mjestu pobjedila istina. U nastavku aktualnosti prenosimo dio konferencije za novinare srpskog člana predsjedništva.
Ostajemo privrženi ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine koje je sastavljeno od 2 entiteta i 3 suverena naroda. Republika Srpska također insistira da i drugi u Bosni i Hercegovini poštuju Dejtonski mirovni sporazum i njegov aneks 4, odnosno Ustav Bosni i Hercegovine. Onako kako je napisan, bez ikakvih slobodnih tumačenja koji su doveli Bosni i Hercegovini čorsok. Republika Srpska je posvećena očuvanju mira, stabilnosti, ustavnog poretka i naše pozivanje na ustavni poredak nije nikakvo razvlašćivanje Bosni i Hercegovine, nego upravo jačanje njenog ustavnog patriotizma koji bi trebao da produži život Bosni i Hercegovini, sastavljeno je 2 entiteta i 3 suverena naroda. Nijedan akt visokog predstavnika u prošlosti koji je za sebe imao nametanje zakona nije legalan. Niti su legalni zakoni i akti organa, institucija, vlasti u Bosni i Hercegovini zasnovani na takvim jednostranim ponašanjem ovog visokog predstavnika koji su isključivali konstitutivne narode i koji su isključivali 2 entiteta, koji su činili sve da se stvori paralelni ustavni sistem, odnosno neustavni sistem, i u tome su dobijali podršku od inkvizicijskog suda koji se zove Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Republika Srpska u nastojanju da učini Bosnu i Hercegovinu stabilnijom i uspješnijom, zapravo našim aktivnostima koje smo najavljivali, pokušava da ispravi zloupotrebe koje su se mogle vidjeti u prošlosti, jer je izgubljena nada da je uopšte moguće s naše strane vjerovati u to da će to učiniti neko u Sarajevu ili pogotovo ne iz međunarodne zajednice. Oni su nastavili sa svojim daljim aktivnostima u razvlašćivanju Republike Srpske i stvaranju uslova da je ona jednog dana nestane, a u prvoj fazi da bude prazna ljuštura koji će prije svega zamrzati ovdje ljudi koji u njoj žive. Oni koji Republiku Srpsku optužuju, a ima ih za destabilizaciju čak i u Republici Srpskoj, ili govore o tome da mi vučemo neke pogrešne i agresivne poteze, samo pokušavaju da naprave atmosferu u kojoj će oni očuvati ranije krađom postignute privilegije, da pokušavaju da očuvaju na nivou Bosne i Hercegovine propise koje nisu ustavni i zato pokušavaju da nas stalno okrive za neku vrstu destabilizacije Bosne i Hercegovine, a upravo oni to čine. Iz Republike Srpske nije se moglo, osim rijetkih iz SDS-a, a gotovo čitav PDP, nije se moglo čuti ratno-huškačkih izjava ni u kom pogledu. Ali one su, ogroman broj njih je bio iz Sarajeva. Sarajevo to koje pokušava oteto sačuvati na način da Republiku Srpsku i važne funkcionere u Republiku Srpskoj osudi i optuži i angažovali svu svjetsku bulumentu poznatu iz prethodnih godina koji su radili na očuvanju bošnjačkih, odnosno muslimanskih krađa koji su se kontinuitetu dešavali 20 godina. Zato odjedno možete da vidite neke snobove kao što je onaj server, kao što je Bugajski, kao što je neki Weber, kao što je Hombach i neki drugi koji su odjednom se probudili i pokušavaju da nam objasne da je svijet demokratski, znam zato onako kako on misli. Da je demokratija po njima očigledno rušenje ustavnog poretka, ispričavanje, upražnjavanje ustavnih prava koji su tako snažno ističani upravo tamo u zemljama dakle on dolazi. Sve se ovo čini da bi optužili i onemogućili, stvorili atmosferu da se spriječe investicije na ovom prostoru i da se na taj način pokušava kreirati teška situacija u kojoj bi oni bili oni koji predlažu šta treba da se učini. Zato oni u navodnicima koji stabilizuju navodno Bosnu i Hercegovinu, oni imaju za cilj potpunu kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom i dominaciju muslimana u Bosni i Hercegovini kao krajnji cilj njihovih političkih aranžmana. I njihovo stalno ostrvljeno napadanje Republike Srpske samo govori o jednom, a to je neće se smiriti dok sve ne prenesu na nivo Sarajeva i da u tome ustavno pravo i ustav uopšte nisu njima prepreka. Zato su kreirali protuustavni sistem u Bosni i Hercegovini koji smo mi u Republici Srpskoj odlučili da dovedemo u okviru ustava. Kao što sam u početku rekao, mi nemamo namjeru da destabilizujemo Bosnu i Hercegovini, niti pak da vodimo nikakav rat. Ali nećemo odustati od naših ustavnih prava i nećemo odustati od toga da Bosna i Hercegovina bude izraz entiteta i tri konstitutivna naroda. Uporedo sa razvlašćivanjem Republike Srpske ide koncept koji vrši centralizaciju. Mi smo uporno govorili da samo decentralizovani model koji je predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom može da bude uspješan. I on se pokazao kao uspješan. Bosna je upala u najveću svoju političku institucionalnu krizu zato što su drugi rušili ustav. Nije zabilježeno da je Republika Srpska igde urušila ustav. Nije zabilježeno da je Republika Srpska igde prekršila ustav Bosne i Hercegovine. A prema i statusu Republike Srpske učinili se mnogo prekršaja. O njima je ova javno zna. I ja to govorim danas zato što hoću da iskažem da stabilnost za nas i napredak u Bosni i Hercegovini, znači ustavna Bosna i Hercegovina, a ne projektovana iz nekih dalekih kancelarija, iz Amerike, Escobara ili bilo koga drugog, koji bi pokušao da nam nametne isto što je već bilo viđeno ovdje nekoliko puta i zadnjih 25 godina pokušavaju isto da nam nametnu svaki put. Naravno, to je neprihvatljivo. Mi želimo da se vratimo na ustavni poredak i nećemo klijevati da to uradimo. Institucije Bosne i Hercegovine ignorišu ustav Bosne i Hercegovine. Njima je sve dozvoljeno kako bi podjarmili i uništili Republiku Srpsku. U toj Bosni i Hercegovini ova Republika Srpska neće biti. Ona hoće da bude ustavnoj Bosni i Hercegovini. Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Mirovni sporazum postignut u Dejtonu je na najbolji mogući način napravio balans između prava i obaveza, prava konstitutivnih naroda i obaveza da Bosna i Hercegovina funkcioniše na nekom nivou. Sve nakon toga je pogrešno urađeno. Republika Srpska, umjesto da bude podržana, u pokušaju da stvar vrati na ustavne pozicije, ona se napada i pokušava da se ciničnim izjavama i smijavanjem i mnogo čemu drugome podredi onima koji gube ovu političku bitku. Ja sam uvjeren da je mi dobijem. Mogli ste da vidite prije samo nekoliko, odnosno prije dva dana ili juče, da je Savjet bezbednosti po prvi put u svojoj istoriji, baveći se ovim pitanjem Zapadnog Balkana, a pogotovo Bosne i Hercegovine, bio na strani međunarodnog prava. I to je upravo zahvaljujući ponašanju dvije od pet stalnih članica Savjeta bezbednosti. Ono što smo juče naučili i trebalo bi svima da bude jasno, da nema Bosne i Hercegovine, nema visokog predstavnika. I da taj visoki predstavnik se i ličnost koja se predstavlja je samozvana. Da ta ličnost nema ništa u osnovi iza čega bi se pozvao osim volje nekoliko, voluntarističke volje nekoliko zemalja koje nisu institucionalno postavljene da bi mogli da upravljaju Bosnom i Hercegovom. Biće zanimljivo gledati kako se ponašati gospodin Schmidt. Ali ću mu reći da svaka njegova akcija od juče podrazumijeva da će Republika Srpska naći mehanizme da u njegovoj zemlji ga tuži za lažno predstavljanje i kršenje međunarodnog prava. Ako nije prepoznat u rezoluciji Saveta bezbednosti, gdje ne postoji rezolucija koja piše da je Schwarz, ovaj Schmidt, da je visoki predstavnik, onda ne može biti prepoznat ni ovdje. Čudi me da čovjek toga političkog iskustva i digniteta, čovjek iza koga stoji jedna uspješna karijera, koju ja cijenim, je sebi na kraju mogao dopustiti ovakvu blamažu. Naravno da on ne sluša ono što je govorio. To je njegov problem. Možda bi bilo bolje za njega da je slušao. Ali ćemo uputiti jednu poruku. Da već od juče pravi sebi izlaznu strategiju i da se vrati u svoj miran život. Ako nastavi dalje, bit će samo više oklevetan i izvrknut odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Visoki predstavnik nema mandat. Time nema ni OHR. Ovo je važna poruka koju smo dobili od Savjeta bezbednosti i mi je čitamo na taj način. Može kogo hoće da misli šta hoće, ali se meni čini, i ne moram da budem u pravu, da su se upravo veliki dogovorili o načinu kako će eliminisati visokog predstavnika i OHR. I da se to upravo desilo. I da je to velikima i onim koji su objektivni jasno, samo ostrašćenim ovim u Sarajevu, to nije jasno. Kako tvrditi da postoji visoki predstavnik ako nije potvrđeno u Savjetu bezbednosti? Ako mu ne dozvoljavaju da izađe za govornicu, da nešto obrazloži. Njegov sramni izvještaj definitivno ga je stavio na stranu onih koji pokušaju izvještaj, ono nije izvještaj, ono je pamflet. Ono je pisala obaveštajna služba, ne OSA, ona ne postoji, to je pisao AID. Ratna obaveštajna služba Ali Izetbegović. Inače, da je težio da bude objektivan, kao što možemo čuti ovih dana, sigurno se negdje omaklo da pomene kako funkcioniše OSA sa čovjekom koji nema zakonu ispunjene uslove da to radi. On je napravio, ta služba je u Bosni i Hercegovini posijala strah. Da se niko osim nas nekoliko ne buni protiv toga. On nema fakultet, laže. A hoće da bude direktor. A zakon rekao da mora imati fakultet. Nema. Ali s njihove strane i očekivati da se bore za svoje umobolne ciljeve, da mogu da podjarme čitav jednu republiku, jedan narod, jednom malom obaveštajnom službom koju ćemo demontirati u narednih 20 dana, svakako ne mogu ništa posebno da im prigovori. Oni su to činili i u ratu. Ali ove poltrone, izdajice srpske koji tamo u toj službi legitimišu ovo što se radi apsolutno u posljednjih, ako se sjećate, nekoliko godina upozoravam na tako nešto. I imamo sada situaciju da ta služba je okupirala čak i one oko samoga Šmita. Njegova najbliža saradnica, muslimanka, oda po Sarajevo i govori kako u Banja Luci nije sigurno. I kada je neki od diplomata pitaju za put u Banja Luku, onda kaže tamo vam nije sigurno, ne treba tu da idete. Mislim da je pogriješeno, to je možda Sarajevo, misla na njih. Ne u Banja Luci. Ona je najbliži saradnik Šmita, bila i ranije, a i jeste danas. Kada se vodila debata o tome kako će otići Incko neko drugi doći, svi zapadni ambasadori su tvrdili da to čine iz jednog razloga. Ne zbog Incko, ne zbog osobe koje je prevršilo svaku mjeru ponašanja, koji godinama kreira laži, šalje izvještaje koji nisu tačni, ostrašćene, one koji ne odgovaraju stvarnosti, a što se desilo, opet su lagali. Opet je lagao talijanski ambasador, opet je lagao francuski ambasador, opet je lagao još desetine ambasadora zapadnih zemalja, koji su mene i moje saradnike ubeđivali da je ključni cilj transfera imena koji se zove Incko, da se riješe personala oko Incka. A ostalo su isti i pišu izvještaj koji laže. I evo, ovaj Šmit je žrtva toga. Takvog nakaradnog sistema u Bosni i Hercegovini. Zato bi umjesto da muslimanska javnost, bar ona racionalna, napada Republiku Srpsku, za ovo što čini, trebalo bi da se prikloni nama, da očuvamo Bosnu ustavnom poretku kakav je predviđen ustavom i da eliminišemo sve ono što bi dovelo, ako ovako nastavi, do njene atrofije. U svakom slučaju, dakle, rezolucija koja predviđa, juče usvojena, nastavak misije Altea, ja je pozdravljam, jer mislim da to najbolji način demantuju one koji su danima ovdje govorili o nekom ratnom sukobu. A izjava juče komandanta EFOR-a najbolje govori o njihovoj procjeni u kojoj se kaže da nema ugrožavanja bezbednosti, da nema bezbednostnih izazova koji bi tražili pokret snaga, da ono što mi radimo ne destabilizuje bezbednost na Bosni i Hercegovini, da nema dejtonski zasnovanog osnova za vojsku Bosni i Hercegovine i mislim da konačno evo negdje se pojavi neko ko časno obavljajući svoj posao samo tvrdi ono što je istina i on nije išao dalje od toga. Bošnjački nacionalisti, muslimanski, politiku najbolje održavaju kroz ono što učinio sve Nankala juče. Bez ovlaštenja, on je nebitan. Najdje je zgrajzo debelo. Izašao je da govori stav u Bosni i Hercegovini, čita stav, odnosno neko pismo, odnosno ono što je napisali njegovi nalogodavci, to je rukovodstvo AIDA u Bosni i Hercegovini. I njegov nastup je isključivo vezan zato da govori ono što je bilo u takozvanom ili pokušaju izvještaja samoga Šmita. Da nekome u Bosni i Hercegovini izgleda da je to smisleno ili je to apsurdno. Svi su prvo nikada izvještaj ranije visokog predstavnika nije bio izvještaj Bosni i Hercegovini. To su dvije stvari. To govori samo koliko je to jadno, koliko je to u pokušaju da se drugima, odnosno nama, nametne zlo i namjesti zlo. Ali eto, nisu uspjeli. U rezoluciji se nigdje ne pominje visoki predstavnik njegov izvještaj. Pisanija koje su činili u Sarajevu ostaje prazna. Lažna, nepotvrđena. Ostaje pokušaj i dokaz. Dokle je spreman čovjek sa tako bogatom političkom karijerom kakav je Šmit da prihvati laž samo da bi očuvao iluziju o svom postojanju. U svakom slučaju, dakle, juče neki pokušavaju u Republici Srpskoj da to kažu, nije ništa pobjedilo Republika Srpska. Republika Srpska je samo zadovoljna što je tamo pokazana istina. U Republici Srpskoj niko ne likuje. Ali neki koji vidimo tamo u Sarajevu da je opšti kada su sahrane u pitanju. Dakle, nema potrebe za tim. Ono što treba da uradimo jeste da se vratimo normalnom ustavnom poredku. Da razgovaramo. Bošnjaci ne žele da razgovaraju. Ona njihova politika je bila da putem visokog predstavnika inkvizicijskog i lažnog ustavnog suda otmu nam prava i da to brane bezočno. Naše ponašanje će biti samo u skladu s ustavom i preko Narodne skupštine Republike Srpske. Stranci su ovde posijali nered. Taj nered su učinili mnogi koji su ovde bili i oni koji su sa strane upravljali ili pokušali da upravljaju Bosnom i Hercegovinom. A simbol njihovoga nereda su četiri stranci. Raniji visoki predstavnici, sad i ovaj lažni i naravno troje sudija Ustavnog suda koji uvijek nekako prate ono što dolazi taj kao navodno visoki predstavnik i potvrđuje njihove naloge. Zato nije čudo bilo kada smo osporavali da Ustavni sud dođe Njemica koja bi trebala da bude sudija u vremenu kada su najavljivali Šmita da dođe ovde za visokog predstavnika. Pa se nam odjednom sruči na vrat odluka da nismo vlasnici šuma i poljoprivrednog zemljišta, a da u isti mah to jeste federacija ili distrikt Brčko. I ne treba niko sumnjati da ćemo odbaciti takve odluke Ustavnog suda. Oni se neće provoditi, jer nisu ustavni. To su političke odluke. Političke odluke, ako hoće da budu provodive, onda moraju biti saglasni svih političkih faktora na njih, a ne jednih. Zato ćemo nizom mjera koje smo predvidjeli, a o njima ćemo pričati utorak 9. ovde na ovom mjestu ili na nekom drugom u okviru ove institucije, objasniti do detalja naše namjere. Povlačenje saglasnosti sa najvažnijih, odnosno sa dati ranije saglasnosti, je stvar koja je sasvim logična. Taj isti sud, dok je još ponekad imao neko dostojanstvo, ranije objasnio i rekao da sporazumi koje dva entiteta čine nisu ustavni amandmani i nisu dio ustavne materije. I da svaka saglasnost je saglasnost volja, a te volje nikad ne moraju da budu uvijek trajnje. Prema tome, mi ćemo povući naše saglasnosti sa onoga što smo dali za vojsku, jer smo to dali u potpuno nelegalnim uslovima, pritiska, pretnji, izbacivanja s posla mnogih ljudi i mnogo čega drugog, indirektni porez i visokog sudskog tužilačkog savjeta. Od nove godine vjerujem da ćemo imati nekoliko zakona koji će tretirati ove oblasti koje su važne. Pokušat ćemo da donesemo zakone koji su važni. Imamo već jedan pripremljen, a on se odnosi na odbacivanje blokade nad vojnom imovinom i drugom imovinom koju je nametnuo visoki predstavnik Pedi Ždan. Javno zna da smo mi taj zakon ranije donijeli pa ga je poništio Incko. Ali sad nema visokog predstavnika pa ćemo ga sad donijeti. I na Narodnoj sjednici Skupštine će ići taj zakon koji će staviti van snage te priče njihove o zabrani raspolaganja našom zemljom. Tako da će to biti već jedan od tih zakona koji ćemo doniti. Ostalo ćemo pripremati u proceduri kako to poštuju legalisti, legitimišući upravo ono što je sam Ustav dao nam i ništa više. Mi nismo i ne pozivamo nikoga na sukob. Ne pozivamo nikoga više i da nas razumije, ali neće da nas razumije. Sadašnja vlast u Republici Srpskoj ima dovoljno kapaciteta da to može da uradi i ne mora niko da se brine da će biti ikakav sukob. Mi ne možemo da prihvatimo visokog predstavnika koga nema i ne možemo da prihvatimo Ustavni sud koji presuđuje neustavno. A tako bezočno stranci nama govore kako mora se poštovati Ustavni sud. Ne mora. i neće biti poštovan. U svem onome što nije ustavno. Dakle, sada je jasno zašto su oni kada su vodili Ustavni sud rekli da su odluke obavezujuće, jer su imali upravo ovaj metod tihoga prenosa nadležnosti otimanja da bi nama dovelo bezizlaznu situaciju. I ono što nisu računali da postoji, da će se stvoriti jedna ekipa dovoljno odlučna, političara u Republici Srpskoj, koji će braniti interese ove Republike i mi ćemo to da nastavimo. Usput ćemo razgovarati sa svima koji imaju što da kažu. Ali niko ne treba da očekuje da je moguće da ćemo odustati od onog što radimo. Dakle, ja vas uvjeravam, javnost prije svega ne vas, da nema te ponude, pogotovo ovi sitni glupi koji dolaze iz Sarajeva i sada od međunarodne zajednice, koji bi mogli da zaustave ovaj proces. On je kapitalan za Republiku Srpsku i ravan je onome, drugi je u stvari po rangu, ili treći od odluka koji ikada Republika Srpska donijela. Onda kad je formirana, kad je donijela svoj ustav i sada ovo što ćemo raditi je ravno to. Tu ne pomažu za pomaganja neobjektivnih Britanaca juče na Savjetu bezbednosti koji misle da smo mi nedostojni za razgovor. Oni koji su ovdje sve posijali su nepravdu. Oni koji su prije 100 i nešto godina rekli da jedino što treba i na Balkanu da uradi jeste da spriječe srpski faktor, da se integriše i da ne bude jak. I tu politiku Britanci provode 100 i nešto godina protiv nas. I zašto mi bili ti koji bi vjerovali u njihove lažne nastojanje da nama ovdje siju demokratiju? Ili na koji način pristupiti, recimo, izbornoj reformi kada vam savjete daje čovjek u kojoj zemlji, kao što Sjedinjene Američke Države, su osporavali legitimitet predsjedničke izbore sam prije godine i po dana. Znači, imate situaciju da ne mogu da riješe svoje zemlje, a nama pokušavaju ovdje da prodaju priče. Inače, što se tiče izborne reforme, učestvovat ćemo u tome, ali se neće raditi u okviru nekih njihovih tamo komisija koji sam formirao. Mi imamo svoj stav u tome. Podržat ćemo dogovor muslimana i Hrvata i onog trenutka kada kažu da imaju dogovor, mi smo spremni da uđemo u parlament i da glasamo za taj dogovor njihov. Ali nismo spremni više da brišemo prefiks nacionalni iz ustava. Dakle, ovdje postoji konsenzus, ranije postignut, da se ustav Bosne i Hercegovine Republika Srpska bira Srbina. Bili smo postigli konsenzus o tome da se Republika Srpska bira jednoga. Sve ovo što se desilo među vremenu nas je razuvjerilo da trebamo da se odreknemo od toga prefiksa srpski. I mi ćemo ostati pri tom. Onog trenutka kad budu bili spremni da prihvate da Republika Srpska bira, da srpski narod bira svoga predstavnika i da to piše tako ustavom, mi ćemo ući to usaglasiti. Drugo ništa ne dolazi ovdje.
Poštovani slušaoci, bila je ovo preskonferencija srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je između ostalog rekao da će Republika Srpska naći mehanizam da tuži Kristijana Šmita za lažno predstavljanje.
liječiti mrak. Hoću zlatni dan suncem okupan. Srećnima tužan kraj. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen.
U 17.37 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Vlada Srpske usvojila je danas odluku o izmjeni uredbe o ograničavanju marži u prometu robe i time smanjila marže na osnovne životne namirnice, rekla je ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić. Ona je poslije današnje sjednice vlade u Banja Luci objasnila da se marža u prometu na veliko spušta sa 8% na 6%, a u prometu na malo sa 10% na 8%. Prenosimo dio konferencije za novinare, gdje osim ministarke Gašić govorila i ministarka financija Zora Vidović.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila uredbu o izmjeni uredbe o ograničavanju marži u prometu robe. Ovdje smo danas da informišemo javnost o postojanju ove izmjene uredbe, koja je donesena prije svega radi smanjenja maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica, u stvari radi zaštite životnog standarda našeg stanovništva. Svi smo svjedoci u proteklom periodu kretanja na tržištu, dešavaju se ogromna povećanja cijena, međutim radi se prije svega o uvoznim cijenama, o nabavnim cijenama na koje ne postoji način da se utiče, međutim postoje mehanizmi, postoje načini da se utiče na krajnju cijenu koju plaćaju naši potrošači u Republici Srpskoj, naši građani, i to jeste jedan od načina je upravo donošenje ove izmjene uredbe. Današnja izmjena odnosi se prije svega na smanjenje marži osnovnih životnih namirnica u prometu, i to govorimo konkretno, znači spuštamo maržu u prometu na veliko sa 8% na 6% i u prometu na malo sa 10% na 8%. Kao i do sada radi se o osnovnim životnim namirnicama, znači kuhinska so, životinska mast, ulje, suncokretovo, margarin, mlijeko, jogurt, pšenično brašno, proizvodnja hljeba, šećer kristal, hrana za dojenčad i za bebe i proizvodnja farmaceutskih preparata, odnosno lijekova, imate detaljnije navedeno i na tekst uredbe, odnosno samu uredbu dobit ćete na uvid, tako da možete prenijeti detaljnije. Naravno, ova mjera vlade ne može biti objeručke prihvaćena sa svih strana zainteresovanih. U proteklom periodu imali smo razgovore i sa udruženjima trgovaca i farmaceuta. Svjesni smo težine situacije u kojoj se posluje u proteklih godinu, dvije dana, ali isto tako moramo svi biti svjesni teške situacije u kojoj se stanovništvo nalazi, sve izazvano nestabilnošću i poremećajima na svjetskim tržištima, a Vlada Republike Srpske mora da djeluje na način da zaštiti svoje stanovništvo i upravo ova uredba jeste jedan od načina djelovanja. Koliko ima pitanja, izvolite.
Hvala ministru, gospođi Suzani Gašić. Nakon obraćanja ministra financija o Vladi Republike Srpske, gospođe Zore Vidović, bit će svakako prilike za novinarska pitanja, a sad će se obratiti ministar gospođa Zora Vidović. Izvolite.
Hvala lijepo, pozdrav svima. Pa evo, na ovoj vladi usvojili smo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu, koji je naravno u skupštini usvojen kao nacrt. Nije bilo nikakvih izmjena u odnosu na nacrt u skupštini, ali moram reći da ovaj fond vrlo uspješno posluje, da svake godine uplaćuje dividendu u budžet Republike Srpske i ovom prilikom smo na njihov prijedlog naravno obezbijedili im da još, da kažem, uspješnije posluju, to jest proširili smo mogućnost njihovih ulaganja. Proširili smo mogućnost da mogu ulagati izvan Bosne i Hercegovine, do sad je bilo ograničenje 20%, a sada je 35%. Zatim da mogu ulagati izvan Bosne i Hercegovine zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama u određenim projektima. Oni su i do sad učestvali u tim projektima, ali u Bosni i Hercegovini, znači sad mogu i vani. I da mogu kupovati dužničke hartije od vrijednosti koje se trenutno ne nalaze na tržištu, ali taj koji ih izdaje garantuje da će biti na tržištu u roku od godinu dana. To su, da kažem, vrlo značajne stvari za taj fond. Očekujemo da će u narednom periodu imati mnogo širi obuhvat ulaganja i naravno postići i veću dobit, a i veću dividendu u budžet Republike Srpske. Dalje, također imamo prijedlog zakona o dopunama zakona o fondu za razvoj i zapošljavanje. Naravno, to je fond kojim upravlja Investicija razvojna banka, kao što vam je poznato. Ovdje smo izmijenili to da smo rekli da iz ovog fonda naravno se finansirala isključivo privreda. Sad smo rekli da pored davanja kredita i kupovine vrijednosnih papira za privredu i lokalne zajednice, da se iz ovog fonda mogu fizička lica, znači, uzimati stambene kredite. A šta je razlog za ovo? Razlog je za ovo ako u slučaju dođe stambeni fond u poziciju da nema dovoljno sredstava da kreditira mlade bračne parove za kupovinu stanova, mi smo to proširili i na ovaj fond, tako da se iz ovog fonda mogu davati krediti za stambenu izgradnju za mlade bračne parove, jer želimo da podstaknemo tu gradnju, želimo da podstaknemo mlade ljude da riješe svoje stambeno pitanje u Republici Srpskoj, a onda samim tim vrlo je, znači, veća mogućnost i izvjesnost da ti mladi ljudi ostanu u Republici Srpskoj. Dalje, jedna vrlo značajna izmjena u ovom zakonu je što ovaj zakon je naravno, ovaj fond naravno mogao je da kupuje korporativne obveznice, ali samo do 50% od emitovanih. Ovaj put smo taj procenat pomjerili na neograničeno. Znači, Fond za razvoj i zapošljavanje može da kupuje korporativne obveznice bez ograničenja, uz uslov da je Republika Srpska kao država dala garanciju. A šta to znači? To znači da će mnogi privrednici, a to su zasigurno velike kompanije naše koje rade i na području drugih zemalja, moći da prodaju svoje obveznice i da naravno dođu do povoljnijih finansijskih sredstava kako bi bili konkurentni na evropskim tržištima. Dalje, danas smo također izmijenili odluku o ulaganju iz javnih investicija. Vi znate, vjerovatno smo najavljivali smo nekoliko puta i planirali smo da u po rebalansu ovog budžeta za 2021. godinu finansiramo projekte u svim opštinama Republike Srpske, negdje u visini oko 20 miliona maraka. Moram vam reći da smo već na tri vlade znači odobravali ova sredstva i danas konačno smo odobrili i za posljednju grupu opština, tako da smo u ovaj projekat uložili 27 miliona i 870 hiljada. Znači, premašili smo ono što smo planirali od 20 miliona, jer smo smatrali da je bilo vrlo značajnih projekata koji su od krucijalne važnosti za stanovništvo na tim opštinama, a moram vam reći da smo od svih projekata koje su opštine kandidovale, naravno ukupna kandidatura je bila negdje oko 60 miliona, da smo forsirali prije svega vodovode i kanalizacije, da smo forsirali industrijske zone, škole, puteve i tako dalje, ali smatrali smo da su vodovod, kanalizacije, industrijske zone i putevi nešto što omogućava unapređenje infrastrukture u tim opštinama i eventualno mogućnost da se otvore određena radna mjesta i da dođu određeni investitori. Tako da smo ostale su samo dvije opštine, to je Ham, Pjesak i Bileća, koje žele da promijene svoje projekte i mi čekamo sad da nam dostave izmjenu projekata, pa ćemo naravno i njima odobriti određena sredstva.
Vlada Srpske dala je saglasnost na predlog sporazuma o saradnji između Vlade Srpske i Tehnoparka Sankt Peterburg, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija. Saradnja je definisana prilikom posjete delegacije Srpske Sankt Peterburgu, koju je predvodio premijer Radovan Višković.
Danas je Vlada Republike Srpske imala informaciju ili ugovor koji je Republika Srpska potpisuje sa tehnološkim parkom u Sankt Peterburgu u Rusiji i to je prilikom mog boravka sa gubernatorom dogovoreno da jedan takav sporazum koji se potpisuje između Republike Srpske i Tehnoparka na neki način bude verifikovan i u Vladi Republike Srpske, što smo mi danas uradili, a isto tako prošlo je verifikaciju i vlade Sankt Peterburga i to je velika stvar za Republiku Srpsku, za naš obrazovni sistem, za naš visoko obrazovanje, za naš realni sektor, jer radi se o jednom zaista najmoćnije možda tehnološkom parku na i prostorima Ruske Federacije i šire, sa zavidnim i kadrovskim i tehničkim resursima i Republika Srpska tu može da ima značajne benefite u smislu da sutra naši ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom mogu da razmjenjuju informacije sa ljudima koji tamo već rade, da na neki način po principu kao što je organizovan taj tehnološki park u Ruskoj Federaciji, da i mi u nekom narednom periodu nešto slično radimo, ne u obimu kao što je to u Ruskoj Federaciji, ali sigurno bar u onim dijelovima koji su prikladni i za naš prostor i za naše prilike. Sigurno da će u narednih par dana prije svega resorno ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo okupiti jedan broj ljudi iz sfere visokog obrazovanja i naučno-istraživačkih institucija koji će da na neki način koncipiraju koji su to pravci djelovanja i pravci saradnje sa tim tehnološkim parkom. Ponovo kažem, i pojedinci, privrednici, realni sektor, privredna komora je bila prisutna u samoj delegaciji, Unija udruženja poslodavaca bila prisutna u delegaciji, mogli su na licu mjesta da se uvjere u kapacitete tog tehnoparka, tako da očekujemo i sa te strane da se i Privredna komora i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske sada kada je evo ugovor na neki način parafiran i verifikovan od jedne i druge vlade, da oni sada mogu već da se uključe u uslovno rečeno koristi koje sve pruža taj tehnopark. Kao što sam rekao, zaista jedna moćna institucija sa kadrovima koji imaju visoko iskustvo, veliko obrazovanje, koji su ljudi učesnici svi mogući sajmova, znači ljudi koji prate najsavremenije tehnologije skoro u svim sferama života, i oni su na raspolaganju Republici Srpskoj, pogotovo što te njihove usluge, kao što smo i definisali samim sporazumom, na neki način će biti minimalne za Republiku Srpsku. To nije, znači, ona priča na ekonomskoj osnovi da oni rade usluge za Republiku Srpsku, nego, eto, isključivo ako radi sutra neke nalaze, neke uzorke ili bilo šta drugo, možda će naplatiti troškove repromaterijala i ništa više. Ja ne bi volio da ovo bude još jedan sporazum kao mrtvo slovo na papiru, nego i kao što sam rekao već i danas i na samoj sjednici vlade, putem resornog ministarstva tražit ćemo i putem poslovne zajednice da svi oni zainteresovani naši i poslovni subjekti i uslovno rečeno akademska zajednica što pre kontaktiraju ove ljude iz Tehnoparka i da na neki način ta komunikacija može biti komunikacija na daljinu, nije samo potrebno otići ili nešto vidjeti. Sve se informacije mogu dobiti online, mogu se dobiti preko mailova, mogu se dobiti odgovori na upite i tako dalje. Sve smo to boraveći tamo na neki način dogovorili, tako da ako danas neko ima neko pitanje i iz te sfere može da se obrati, upravo kažem i preko Privredne komore, preko Unije udruženja poslodavaca, ali evo i preko akademske zajednice, i da dobije odgovor na neke svoje dileme. Znači, ljudi mogu da nam predoče i prototip nekog i proizvoda i neke mašine i kompletnu tehnološku liniju, najoptimalniju tehnološku liniju za neku vrstu proizvodnje, da nam isto predoče koliko bi to koštalo, koliko bi to bilo isplativo, za koji vremenski period se može otplatiti investicija. Ja samo zbog javnosti Republike Srpske nabrajam neke stvari šta se sve može dobiti od tih ljudi. Ali to je lepeza, da kažem, neiscrpna, i sve ono što nekoga u nekom momentu interesuje može da se, evo kao što sam rekao, preko ovih institucija obrati ovim ljudima. Oni će sigurno u vrlo kratkom roku dati potrebne odgovore ili će možda tražiti neku dopunu informacije, trebali ste nam još da pošaljete to i to na takav i na takav način, i evo komunikacija se može ostvariti. Ali prije svega mislim da treba naše visoko obrazovanje, odnosno naši fakulteti, pogotovo fakulteti iz sfere tehnike i tehnologije, tehničkih nauka, da se što prije povežu sa ovim tehnoparkom i da na neki način sva ta njihova bogata iskustva, koliko je god moguće, implementiraju u Republici Srpskoj.
Srpski ministri i zamjenici ministara danas su se složno glasali protiv tačaka koji su se našli na dnevnom redu sjednici Savjeta ministara BiH. U Sarajevu je završena sjednica Savjeta ministara koju je prisustvovalo 6 ministara, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija. a bolnica Trebinje dobila je novi PCR aparat vrijedan 120.000 maraka sa pratećom opremom i uzorcima za 15.000 testiranja. Donatori su Američka ambasada u BiH i Evropska komanda američkih vojnih snaga. Bolnica je do sada uzorke slala na testiranje u Foči ili Banja Luku. Evo što su prilikom uručenja medicinske opreme izjavili Nedjeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje, i Debora Menuti, zamjenica američkog ambasadora u BiH.
Mi smo u proteklom periodu sigurno bili regionalni centar i najveće žarište i u Republici Srpskoj, možda i u Bosni i Hercegovini što se tiče COVID pacijenata. Nismo imali PCR aparat, međutim mislimo danas da ćemo to uspješno da riješimo i da ćemo u narednom periodu naši pacijenti neće morati da čekaju dan, dva, nekada i tri dana na rezultate i svoče. Pa evo, hoću da upoznam i zamjenicu da samo u ovoj godini skoro 900 COVID pacijenata je bilo na bolničkom liječenju, a od početka pandemije skoro 2000.
Efikasno testiranje i vakcinacija su zaista jedini način da uspješno prebrodimo ovu pandemiju koliko god je to moguće. I zaista sam impresionirana kada sam čula da je stopa vakcinacije u Trebinju skoro 60%, što je u jednu ruku i znak pažnje i strane građana prema zdravstvenim radnicima koji su zaista u prethodnih godinu i po bili na prvoj liniji fronta, tako da kažem, i izloženi opasnosti u borbi protiv pandemije.
U 17.55 stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Milja Brkić, tonska realizacija Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz naš program.
Yeah.